тишею. Десь далеко внизу, мов іграшкові хатки і дворики на дні долини, разом з куткудаканням, гавкотом і всілякими хвилюваннями, лишалося мовчання, порожнеча і глибина. «Може, ми якісь обрані?» – міркувала Діотима, озираючись на цій найвищій висоті почуттів і здогадуючись про щось болісне і таке, що годі собі і уявити. Подібних відчуттів, тільки меншою мірою загострених, не лише зазнала вона сама, про них умів розповідати і такий ненадійний чоловік, як її кузен. До того ж останнім часом про них багато писали. Та якщо ті оповіді не брешуть, то через кожну тисячу років настають часи, коли душа ближча до пробудження, ніж звичайно, коли вона, немов би народившись для реальності, завдяки окремим індивідам, наражає їх на випробування, зовсім відмінні від того, про що можна прочитати і почути. У цьому зв'язку Діотима навіть знову згадала раптом про загадкову появу генерала, якого не запрошували. І поки схвильованість перекидала між ними тремтливу дугу, вона стиха промовила до свого приятеля, який добирав нових слів. «Не лише розумом спілкуються двоє». І Арнгайм відповів: «Так». Його погляд, хоч і не з високости, проник в її очі, мов промінь призахідного сонця. «Ви про це вже казали. Справжню істину, що стоїть між двома людьми, висловити не можна. Будь-яке намагання переростає для неї в перешкоду». У що вірить сучасна людина? У Бога чи в голову Всесвітнього концерну? Арнгайм вагається. Арнгайм сам. У задумі стоїть він край вікна свого покою в готелі і споглядає оголені крони дерев, гілля яких посплітались у грати. Під ними учасники розпочатих цієї години карнавальних гулянь рухаються двома строкатими і темними зміями, що труться одна об одну. Сердита усмішка розмикає вуста великого чоловіка. Досі йому ніколи не важко було сказати, що він вважає бездушним. Що нині не бездушне? Окремі такі винятки легко можна було визнати. Десь у глибині своєї пам'яті Арнгайм чув звуки одного вечора камерної музики. В його замку у Брандербурзькому маркграфстві зібралися друзі. Дихмяніли прузькі липи, друзі були молоді музиканти, яким велося досить нелегко, проте вони граючи сповнювали той вечір своїм натхненням. Вони вливали в нього душу. Або ще один випадок. Якийсь час він підтримував фінансами одного художника, а оце недавно викидати далі гроші на вітер відмовився і гадав, що той художник на нього образиться, відчує себе покинутим на призволяще, адже він так і не встиг нічого добитись. Довелося сказати йому, що він не один, є ще художники, котрі потребують допомоги, і такі інші неприємні речі. Натомість той чоловік, зустрівши Арнгайма під час останньої його поїздки, лише твердо поглянув йому в очі, схопив за руку і заявив: «Ви поставили мене в скрутне становище, Але я певен, така людина, як ви, нічого не робить без поважної на те причини. В ньому відчувалася душа справжнього чоловіка, і Арнгайм не проти був іншим разом зробити для того художника що-небудь іще. Отож, у багатьох окремих випадках про душу можна вести мову навіть іще й тепер. Арнгайм завжди надавав цьому великого значення. Та коли доводиться заходити з нею в стосунки безпосередньо і беззастережно, вона обертається на серйозну небезпеку для відвертості. Невже й справді настає час, коли душі сходяться одна з одною, не вдаючись до посередництва почуттів? Чи була яка-небудь мета не менш висока і значуща, ніж реальні цілі у тому, щоб спілкуватися одне з одним так, як останнім часом до цього спонукало його самого і його прекрасну подругу їхнє внутрішнє прагнення? Тверезим розумом він жодної миті у це не вірив. І все ж усвідомлював, що сам сприяв тому, щоб у це вірила Діотима. Арнгайм перебував у стані своєрідного розладу із самим собою. Моральне багатство, тісними узами пов'язане з матеріальним, він про це добре знав. І неважко зрозуміти, чому воно так і є. Адже мораль замінює душу логікою. Якщо душа не позбавлена моралі, то для неї питань моральних, по суті, вже нема, а є лише питання логічні. Вона питає себе, чи підпадає те, що вона хоче зробити, під ту чи ту заповідь. Так чи інак, потрібно тлумачити її наміри тощо. А це однаково, що обернути розбурханий дикий натовп на гурт дисциплінованих гімнастів, які на команду нахиляються праворуч, розкидають руки і роблять низькі присідання. Отже, логіка передбачає, що все, з чим ми стикаємось, повторюється. Цілком очевидно, що якби події змінювались, як у вихорі, де ніщо не повертається, ми ніколи б не сформулювали глибокого відкриття, що А дорівнює А, або що більше – це не менше. Ні, ми просто мріяли б, і це був би стан осоружний будь-якому мислителеві. Те саме стосується і моралі. І якби не було нічого такого, що можна повторити, то нам не можна було б нічого й диктувати. А коли не маєш права людям диктувати, то мораль не робить ані найменшої втіхи. А грошам ця властивість повторюватися характерна для моралі і розуму, притаманна найвищою мірою. Вони просто таки складаються з цієї властивості і розкладають, поки мають стабільну цінність, усі насолоди світу на ті дитячі кубики купівельної спроможності, з яких можна скласти що завгодно. Тому гроші мають мораль і розум. А оскільки не кожна моральна і розумна людина, як відомо, має навпаки ще й гроші, то можна дійти висновку, що ці властивості від самого початку закладені в грошах, чи принаймні, що гроші – вінець морального і розумного існування. Певна річ, з огляду на це, Арнгайм отак відверто не вважав. Що, скажімо, освіченість і віровизнання – це природний наслідок власності. однак припускав, що власність накладає обов'язок їх мати. Але що сили духовні не завжди достатньо знаються на діяльних силах буття і здебільшого майже відірвані від життя, наголосити на цьому він любив і, маючи широкий світогляд, доходив ще і не таких висновків. Адже будь-яке зважування, будь-який розрахунок і облік передбачають також, що предмет, котрий вимірюють, у процесі цих операцій змін не зазнає. А коли це все ж таки стається, то потрібно закликати на допомогу усю кмітливість, щоб навіть у зміні знайти щось незмінне. Отож, гроші своєю суттю споріднені з усіма духовними силами, і за їхнім взірцем учені розкладають світ на атоми, закони, гіпотези і дивовижні обчислювальні знаки, а техніки вибудовують із цих фікцій світ нових речей. Власник гігантської індустрії, добре обізнаний з природою сил, які йому служили, знав про це не гірше, ніж середній німецький читач романів знає про моральні підвалини Біблії. Цю потребу в однозначності, повторюваності і усталеності, потребу, що становить передумову успіхів у мисленні і плануванні, так міркував далі Арнгайм, дивлячись на вулицю внизу, у сфері духовній завжди задовольняє яка-небудь форма насилля. Хто воліє будувати свої взаємини з людиною на камінні, а не на піску, повинен використовувати властивості і пристрасті лише ниці, бо тільки тому, що якнайтісніше пов'язане з егоїзмом, властива постійність, і його повсюди можна брати до уваги. Високі поривання ненадійні, суперечливі і скоро минущі, як вітер. Чоловік, котрий знав, що імперіями рано чи пізно доведеться управляти так само, як заводами, на метушню мундирів, гордих і, мов, гниди крихітних облич унизу, дивився з посмішкою, позначеною зверхністю і тугою воднораз. Шкода й казати, якби сьогодні повернувся Бог, щоб заснувати серед нас тисячолітнє царство, то жодна практична, жодна досвідчена людина не виявила б такому заходу довіри, поки не подбали б про страшний суд та про все необхідне для виконання вироку. Надійні в'язниці, поліцію, жандармерію, армію, статті Кримінального кодексу про державну зраду, урядові установи і таке інше потрібне ще для того, щоб звести можливості душі, які не піддаються обліку, до двох основних постулатів. Від майбутнього небожителя лише залякуванням та закручуванням гайок або підкупом його жадоби, одне слово, лише суворими методами, можна з певністю добитися чого завгодно. Але тоді виступив би наперед Пауль Арнгайм і сказав би Всевишньому: «Господи, навіщо? Егоїзм – найнадійніша властивість людського життя. За допомогою егоїзму політик, вояк і король хитрістю і примусом дали твоєму світові лад. Така уже мелодія людства. Ми з тобою маємо це визнати. відмовитися від примусу означало б послабити лад, зробити людину, хоч вона і байстря, здатною на щось велике, лише в цьому наше завдання. По цих словах Арнгайм скромно усміхнувся б до Господа, тримаючись спокійно, щоб не забувати, як важливо для кожної людини смиренно визнавати великі таємниці. А тоді повів би мову далі. Та хіба гроші – це не такий самий надійний спосіб залагоджувати людські взаємини, як насилля? Хіба вони не дають нам змоги відмовитися від наївного застосування насилля? Це насилля одухотворене, гнучка, високорозвинена і творча його форма. А хіба комерція стоїть не на хитрощах і примусі, не на визиску і надприбутках? Тільки все це цивілізоване, перенесене цілком до внутрішнього світу людини, навіть, можна сказати, вбране в шати її свободи. Капіталізм як організація егоїзму за ієрархією сил з метою добування грошей не просто таке найвищий, до того ж і найгуманніший лад, який ми спромоглися витворити тобі на славу. Точнішого мірила людські діяння в собі не мають. І Арнгайм порадив би Господу побудувати тисячолітнє царство на комерційних засадах, доручивши управляти ним одному з великих комерсантів, певна річ із широким філософським світоглядом. Адже, зрештою, якщо казати суто про релігійність, то їй завжди доводилося страждати. А якщо для порівняння взяти її ненадійне існування за часів воєнних, то навіть їй комерційне управління обіцяло б як-не-як великі переваги.